Com attini program essenzi la il patrimonio culturali mia i Karsten Schwierer che fu col ma Dr. Anthony Pace li u al mistiden residenti ta den essenziera al min forsi sema dija l-ewwel program li kien għat introduttorju ma tul den essenziera se nipruvaw inħarsu lejn dan is-settur li ngħidu lu hekk tal-patrimonju kulturali minn aspetti vari u nifhom nibbalanċjaw diskors li huwa partikolari anki nitlu f'ċertu dettal ċertu affarijiet tekniċi marbutin ma skenija taħsieb ma filosofija marbuta ma dan il-qasam ma l-istorja tiegħu. Anke kif għamilna fil-fatt l-ewwel program ħarisna mod interessanti lej il-wirt tal-idea tal-wirt kulturali xi ħaġa ħa nibqgħu nagħmlu kif dawn il-programmi li ġejjin u fl-istess ħin però nippruvaw norbtu dan il-diskors kemm jista' jkun ma x'inhu għaddej madwar għall-ħajja kontemporanja u ma l-isfidi li nifaċċjaw proprju fil-mod kif ngħixu. L-ispazji kulturali tagħna u kif nafu Malta hija għanija ħafna minn dan l-aspett imma proprju minħabba f'hekk u kif iddiskutejna wkoll minħabba ċertu drabi in-nuqqas li jiġri bejn l-iżvilupp f'ċertu oqsma ta' ħajjitna u l-politika u l-ippjanar u l-maniġjar tar-riżorsi tagħna illi ma tħarsux b'modi korretti lejn dan il-qasam tal-wirt kulturali, nindunaw billi kun hemm ċertu nuqqasijiet, ċertu dak li bil-Franċiż jidulu decalage, bl-Ingliż forsi jidulu gaps, nuqqas ta' sinkronija bejn dawn l-aspetti fil-mod ta' kif aħna niġġestixxu dawn ir-realtà hekk tagħna. Però iktar dwar dan. Sejidilna dwaru Dr. Anthony Pace, Tony, nsellim lek.
Sellim lek, Karsten, u l-semija tana.
Kif għadna fl-ewel program, n-numru ta' sfidi u d-djemna. U l-lum, pala puntat lu fit-tini program, konna senħarsu ftit l-izvilup ta' settur tal-patrimonju kulturali. Propju bħala settur fih innifsu anki fis-sens ta' studju, ta' żvilupp professjonali, tar-rabta bejn id-dinja fih innifsu tal-patrimonju kulturali u dik li mhix, ġifieri elementi oħra tas-soċjetà tagħna li jmissu forsi jgollanjaw ħafna minnu wkoll, imma mhumiex is-settur fih innifsu direttament. U anki l-impatt ta' dan kollu fuq ċertu forsi għażliet politiċi jew ekonomiċi li saru matul dawn l-aħħar żminijiet. Però forsi jiena nħarsu anki lej ir-relazzjonijiet li hemm bejn żviluppi lokali u anki internazzjonali. U matul dan il-programm matul din is-sensiela ħan ippruvaw nagħmlu dan ukoll. Biex kollox kemm jista' jkun f'qafas mhux ħan nippruvaw nagħmlu l-impossibbli li nagħmlu sens minn kollox u nortu kollox, però kif qatt inti f'ewwel programm Tony speċi għadda żmien forsi tal-Cabinet of Curiosities fejn tipprova titfa' kollox b'mod pulit u mażul fuq l-iskaffa u dawk it-teoriji ta' kollox speċi li kienu moda fis-sekli 19, fis-seklu 19 pereżempju. Imma ħan nippruvaw nagħmlu l-għalmu tagħna li nippruvaw nagħmlu anke daf xejn ordni u sens minn dawn l-iżviluppi kollha.
Again, diffiċli tara minn liema triq se tibda liema pathway.
Proprju naħseb dak il-kumment introduttorju tiegħek, Tony. Hija speċi kważi toħodna fil-qalba illi tant hemm affarijiet. Tant hemm modijiet differenti. Li forsi kważi ħanna minlek dell'istoria direttamente, vicino a Bleu, we had kif jiddeċidi, kif jiġri u biex xi ħadd tal-prattika, u biex xi ħadd tas-sena, u biex xi ħadd li qed jikteb jew jipprova jimplementa politika kulturali, u xi ħadd mingħata għall-gvern imma mhux mis-settur kulturali, jew xi ħadd li jipprova jipprattika f'din is-settur anke mill-aħd privat, pereżempju. Minn fejn jibda? Wieħed kif jistruttura il-prijoritajiet tas-settur. Ta' settur kulturali, għax hemm ħafna, jisu ċertu mod se jkollok tfal, il-min ħadd preferi, minn fejn tibda.
Jiena naħseb li l-ewwel jekk nibdew ftit kif żviluppa s-settur. Għax hemmhekk dak jagħtik again il-wirt l-istorja tal-settur illi llum tifhem għalfej hemm diversi branki f'dana. Dan is-settur tal-wirt kulturali. U jekk tara x'kienu allura x'kienu għamlu pereżempju il-mediċi fil-ġo Firenze li dawna kienu kollezzjonisti kbar, kienu bankiera, u dawn kienu familja li kienet temmen illi inti biex Firenze timxir quddiem. Irrid ikollok kultura soda fil ma qalux irrid ikollok barriri tal-irħam jew tal-ġebel jew turizmu jew whatever. Le qalu isma, jekk Firenze di tkun commercially mhux biz viable imma ikollha dak li jissejjaħ competitive edge polis oħrajn u city states oħrajn, daw kellhom jagħmlu l-Firenze post sabiħ. U allura x'kienu jagħmlu? Kienu jaqbdu l-aqwa artisti tal-epoka u jaraw kif jiġduhom għal hemmhekk. Ftit wara għamlet l-istess il-Ruma taħt il-Papit. Bdew allura jikkompetu, imma il-puntu illi l-isbuħija f'xi mod dan il-wirt kulturali f'xi mod li qed tirċievi jew qed toħloq trid tistrutturah f'xi mod. Meta naslu għal 19th century, għas-seklu 19, hemmhekk qiegħda illi hemm bżonn liġijiet li jsiru liġijiet. Issa, ftit mill-antikitajiet Maltin, per eżempju, kienu magħrufa għaliex, il għaliex minn żmien il-Rinaxximent sa dak iż-żmien kien hemm il-vjaġġaturi li dawna kienu jivvjaġġaw għax kellhom il-flus u ridu jitalmu, fuq il-riżultat tar-Rinaxximent, le fuq id-dinja antika, fuq id-dinja Griega, mitologija, dinja Rumana, dinja Fenicia, u di kollha qiegħda konċentrata fil-Mediterran. Issa allura minn hemmhekk beda l-ħsieb xjentifiku akademiku fil-bidu kien daqsxejn differenti milli nimmaġinaw illum, imma nonostante kien hemm il-proċess validissimo ta' inquiry li inti tistaqsi u għandek imbagħad bl-enlightenment għandek dan it-tip ta' ħsieb illi qiegħed ikun strutturat. Le allura meta inti tara ġebel kbir bħal Ħaġar Qim tibda tipprova tagħmel sens minnu. U allura daf kienu qed jgħidu Greek mhuwiex, Roman mhuwiex allura xieqba fil-Mediterran, il-Feniċi, pereżempju. Imma dak kien żmien fejn illum, pereżempju, nużaw carbon dates. Carbon dating illum sar relativament irħis u preċiż ħafna. Illum nistgħu ngħidu xi ħaġa oħra. Imma l-importanti li bdew jingħata valur il-valur tal-wirt kulturali u beda jingħata valur. Fl-istess waqt għandek personaġġi li jiġu Malta u jibdew iħarsu lejn l-antikitajiet Maltin speċifiċi bħal Ħaġar Qim u l-ċkantija, pereżempju. Imma kienu anki bħal Ħuwel li kien ġie fl-18th century anki resti Feniċi Puniċi. U kienu jiġu Malta għaliex, għax Malta kien hemm dan l-idea romantika illi hawnhekk kien hawn l-Ordni ta' San Juan u l-Ordni ta' San Juan kellha daw il-fortifikazzjonijiet enormi sbieħ barokki li ma tara imkien fid-dinja ħlief f'Malta. Mel inti jekk tara dara l-Ordni fil-qawwa tiegħu fi tmur Malta. U wieħed hekk allura beda kważi ma ridx iseħlu turizmu, il-lum l-Ingliżi seħu l Grand Tour, daw kienu jinżlu fis-South u jipprofaw jitalmu dwar kif edna l-antikitajiet tas-Sur.
U kważi, kifatt inti brieħed saħħet żviluppi iktar reċenti, għax qed ngħidu forsi palazzi, knejjes, swar, f'ċertu postijiet għal parrenni ta' Karlu Ħamsa, minnaħa tisfeċa l-Italja, Malta, inklusa magħhom. Wieħed beda jara dawk il-ċertu drabi anki postijiet forsi ftit li m'għadhomx fil-milja tagħhom għaliex kun għaddew ftit snin, anke ftit għexieren, ta' snin fuqhom. Però magħhom wieħed beda jiskopri u jerġa' jiskopri li kien hemm elementi oħra ta' patrimonju li jmorru lura iktar fi żmien li b'xi mod. Wieħed beda jsir iktar kurjuż.
Ekku. Għalkemm dak iż-żmien ma kinux jafu eżatt fuq xi xejn qed jippruvaw jitkellmu, il-ranġ kien hemm ċertu affarijiet bħal fuħar Ruman. Kien hemm min beda jifhem iżjed dak iż-żmien ipoġġieħ ġo struttura, imma irridu ngħidu sa mid-19th century anki l-kunċett ta' preistorja ma kienx magħruf, ma kienx eżisti. Kien imbagħad id-Danis Thompson li kien ħareġ l-idea tal-preistorja u li preistorja hija maqsuma fil-bronze, fil-Neolitiku, Stone Age u Flying Age.
Bija l-beneficju tal-sinja, Tony, li perswas dal-affarijiet fuqhom ma ftit tfakkira ċertu drabi tejn il-kulħadd. Anki d-distinzjoni bażika tal-żmien preistorik li huwa dak li ipoġġel dak iż-żmien qabel dak li nsejbu storja.
Ekku, għandek
bażi x'kien jiġi rrekordjat.
Ekku, għandek raġun, il-sa s-seklu, sa x-mija 50 sena ilu, għandek l-istoria u għabilla il-kreazzjoni tal-dinja. Kreazzjoni tal-dinja kienet id-datata għal xi 4,000 sena qabel Kristu. Bi preċiżjoni kienet anki il-ġurnata f'Ottubru. U mbagħad għandek hija l-istorja tal-bniedem tibda bil-Bibbja, bil-testi Griegi, Rumani, eċċ. Imma da f'daqa waħda il-patrimonju beda jitwessa. Il-konoxxenza tal-patrimonju beda jitwessa. Fil-seklu 19 ukoll kienet inkitbet it-teorija tal-ġeoloġija, l-ewwel waħda li dina għadha fundamentali llum fuq il-kif kif wieħed għandu iħares l-ġeoloġija, l-uniżja sofistikata ovvjament daw is-snin li għaddew. Imma kien hemm ukoll ma ġeoloġija importanti għaliex imbagħad bdew ikunu rikonoxxuti il-preżenza ta' resti umani Adam uman ma pereżempju għodot tal-ġebel li kienu allura mitfunin fil-ħamrija li kienet saret kważi anki ġebel. U għandek din l-istorja tal-ġeoloġija bil-resti umani ġobija. U allura f'daqqa waħda il-ġeoloġija bdiet turina li le, mhux 4,000 qabel Kristu kienet inħolqot id-dinja, imma f'daqqa waħda kien hemm span enormi. Kien hemm ukoll il-teorija tal-evoluzzjoni ta' Darwin li din ukoll bdiet it-tfoġġi ċertu affarijiet, ċertu kunċetti bażiċi taħt il-lenti ta' kulħadd. Biex jiġri f'kull pajjiż li jiġri meta għandek dixjenza kollha qiegħda ssir, ta' waħda għandek interess fid-dinja Griga, għandek interess fid-dinja Eġizzjana, f'dika Persjana. U din sfortunatament, sfortuna kbira umana, dina kienet koincidentalment qed isseħħ mal-esperimenti kraħ tal-imperjalizmu. Fej inti għandek dawna il-pajjiżi normalment tal-Ewropa li joħorġu u jikkolonizzaw id-dinja. U meta jagħmlu hekk ma jagħmlux biss għal raġunijiet ekonomiċi, imma jaraw kif jieħdu antikitajiet lura f'pajjiżhom. Għalhekk għandek illum il-British Museum, għandek il-Louvre, għandek daw il-mużewijiet f'Berlin, il-mużewijiet f'Torin. Minn li hemm resti li ġieri inti għandek dak il-proċess fl-istess waqt imma fil-esperimenti imperjali li l-hom nafu li ma ħadimx kien kunċett sfortunat għal ġenerazzjoni sa' aħna Malta għadna mbagħtu minnu dan il-problema tal-kolonjalizmu. Imma inti parallel miegħu dan għandek l-esperiment ieħor li huwa l-esperiment tal-patrija u tan-nazzjonalizmu. Li allura
fuq dal punt importanti għax naf issa nistgħu nifforsi fuqu. Ejja nieħdu l-ibżar nerġgħu. U nġuru immediatament wara din il-pawza mużikali biex naraw iktar dir-relazzjoni bej l-iżvilupp xjentifiku imma anke dak ta' poter, l-iżvilupp ta' modi ta' poter fil-verità. Thank you. Nħallu ftit il-mużika nerġgħu ta' Simon Kembri biex nilura għal dan il-diskors ma' Dr. Anthony Pace fejn qed nixtarru ftit illum l-istorja tal-idea ta' kif żviluppat l-idea tal-patrimonju kulturali u qabel il-pawża waqqaf lil Tony propju fuq punt interessanti u delikatu ta' żviluppi paralleli jankie però kienu jappoġġjaw ġieli anke jfixklu l-xulxina. Dawk politiċi ta' poter marbutin per esempio ma' l-imperializmu e kolonializmu, kien tisemmi Tony. Fl-istessin però ma' dawk scientifici, edukattivi, tecnici, illi forsi min lenti obiettiva, wieħed għandu jarhom separati, binari separati, ma' fil-verità kif qed naraw u kif nafu imorru ħafna flimkien.
Iva jmorru flimkien għaliex ironikament, waqt li għaddejt l-esperiment tal-esperiment sfortunat meġan ir-repeti tal-imperialismu, kienet qiegħda tinbidel ukoll il-kuxjenza pubblika, l-awareness. U allura kien hemm nies li bdew jistudjaw il-kultura tagħhom stess. Għalkemm per eżempju jiena kont student fi żmien fej kont mallem l-istorja tal-Ingilterra, iżjed minn dik ta' Malta. However, kien hemm nies li bdew iħarsu ftit sew lejn il-kultura tagħhom stess. U hawnhekk nixtieq insellem pereżempju lil-AA Caruana li fl-1880s u ftit wara dakin il-librar Ewlien kien studjus ta' dinja klassika le, u ta' kien wieħed minn tal-ewwel li kien jippritika għaw Malta li għandna bżonn xi liġijiet regolamentazzjoni dwar l-antikitajiet Maltin. Għaliex, għaliex il-fenomenu tal-liġijiet li jipproteġu l-antikitajiet, ta' kien beda jisir fenomenu li tibda taraħ l-ewwel f'daw il-pajjiżi tal-Ewropa, tibda taraħ anki fl-Amerika. U allura tidħol trend, speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu 19, ta' liġijiet illi hemm bżonn isiru. Caruana kien wieħed minn daw in-nies li kienet jimbotta l-idea f'Malta. F'daqqa waħda mbagħad fil-1902-1903 ikun skopert l-ipoġew ta' Malta. Kulħadd kien jaf Caruana kien għamel ħafna xogħol anki fuq Ħaġar Qim. Anki fuq saħansitra restaw tiegħu anki kellu l-interpretazzjonijiet tiegħu fil-kuntest ta' dak iż-żmien, tal-letteratura ta' dak iż-żmien. Inżommu dejjem f'moħħna xi ħafna nies iħobbu jikkritikaw Gianfrancesca Vela, il-ċantar, Bella ċantar, il-Caruana. Minħabba noqqasijiet li kellhom, bħalli kieku dawna kellhom l-internet, bħalli kieku daw kellhom aċċess għal carbon dating, għal studji dettaljati li għandna id-dum. Ma Caruana kien infatti l-ewwel bniedem li niżel jara l-ħajpuġium meta kien irrapportat. U Caruana wkoll kien bħala librar kien jaf, kellu jieħu ħsieb parti minn responsabilitajiet tiegħu kien li jieħu ħsieb iż-żewġ tikmamar li kienu l-mużew, li kienu għadhom ġejjin mill-kollezzjoni ta' Gianfrancesca Vela, minn 100-300 ta' snin qabel. U il-hypogeum x'għamel, il-hypogeum speċi jgħid kulħadd, jgħid ftit Maltin din iskoperta li ma nistgħux nibqgħu serjin hekk u jrid isir xi ħaġa u kien twaqqaf il-Museum Department, Museum ġifieri il-Department tal-Mużew fis-singular u kien temi sammit kien l-ewwel kuratur stroke direttur tal-mużew li jiġri dak iż-żmien kien hemm awareness u n-nies jibdew jirrapportaw oqbra jgħidulu bl-oqbra jgħidulu b'ġebel kbir u l-kollegi tiegħu kienu joħorġu jimxu fil-weekend u jippruvaw le jsibu dawn il-postijiet. U sa kemm miet temm iżammiet fil-1935 kien għamel diversi affarijiet importantissimi għall-wirt kulturali Malti. One kienu l-ewwel ħaġa fil-1910 u fil-1925, fil-1910 kienet għaddet l-ewwel liġi l-ewwel ordinanza dwar l-antiktajiet li imbagħad meta Malta tieħu l-ewwel kostituzzjoni tagħha fil-1921, ftit wara fil-25 dik l-ordinanza tkun emendata u ssir l-ewwel liġi ta' Malta dwar l-antiktajiet. U din allura tagħti l-ewwel struttura lil da' settur. Kellek l-entitajiet responsabbli kienu il-Ministru, il-kuraturi u d-direttur tal-Dipartiment tal-Mużew u il-Kumitat tal-Antiktajiet li kellu funzjoni importantissima dak iż-żmien li sfortunatament fil-liġi tal-Ippjanar tal-1992 jew 1991 dik l-epoka dara ġiet annullata totalment għal-ħsib jiena hija sfortuna li ma nafx kif iridu nindirizzawha.
Interessanti Tony, mhux biex ninterrompik, ma hekk bħala riflessjoni qasira kif dalwaqt ħana u mit-sena minn din it-tip ta' struttura. Imissa għandna wkoll l-esperjenza f'xi mod li nħarsu pereżempju lura 25 senilu, qed insanilu. Unajdu
għademmux maħadinx.
Saru ċertu affarijiet, ċertu tibdiliet, li wieħed forsi jistenna li jsiru. Imma mhux dejjem kienu għall-protezzjoni u għall-iżvilupp sostenibbli ta' ċertu żvilupp li mbagħad rajna jsiru f'pajjiżna pereżempju l-ogħla ħadd insena fil-urbanizmu.
Imma allura għandek raġuni ma tal-perkors lokali nazzjonali għandek allura din l-ewwel struttura fil-1925 li tibqa' teżisti sa l-2003 jiena infatt kont l-aħħar direttur tal-Museums Department dak iż-żmien kienet sar fil-plural. Il-għaliex qabli le diretturi oħrajn ħadmu ħafna insejħilhom past masters jiena biex jinfetħu mużewijiet oħrajn. U fetaħ il-Mużew Art Dalam, kien hemm il-Mużew tal-Istorja Naturali, tal-Fine Arts, Garmini, eċċetera, eċċetera. Daw dejjem sensila ta' nies illi daw litterament taw ħajjithom biex jiżviluppaw tal-aspett importanti fil-kultura Maltija. Jien għandi rispett enormi lejhom u nħares lejhom u nispera li bħala bniedem li ġejt fl-aħħar ta' dina sensila li tajt kontribut ukoll. Il-problema hi li kemm fil-pajjiż u kemm fid-dinja dal-perkors li qed nitkellmu fuq 100 sena, f'100 sena jsiru ħafna affarijiet. يصير واحد فريق يجي مع سفارة 500 سنة بما في الـ في الـ في الدنيا يصيروا خفنا فريق فوستوم عندك عندك ال الفت الريدي تالتيني قوارة دينية لدانا عندك عندك بلي تشنتري زبيح انورمي اللي داو جو مقرودة متى تقرا per esempio فو دريسدن فو فارسابيا كيف تاو كينو كوازي إليمينات كل ما كين فضل شيء منهم دانا البوستير كيفي تانا كينم ريسكيو لي كيف نقبل فلول سنسي فلول episodi الميموريا تالبنيدم الفات ستوريجي تاو كينو سيريين إردو
تفكرني في الكودبة تا WG Sebald اللي بروبيو يعمل دالبون فستوحنا ما تيكون من تدوار الرداش تماتيكا urbanistika ta' ċertu postijiet, Coventry, l-Ingilterra, partijiet fil-Nord tal-Italja, li għax huma marbutin ħafna mal-industrija, però kif kien hemm anke l-element simboliku li mhux bil-fors kellu x'jaqsam l-industrija, imma anki l-fatt li wieħed qed imiss l-identità, il-memorja, is-simbolizmu ta' post.
Għax hemm dak li huwa li again l-Ingliżi jħobbu jsejħu l-sense of place. Inti fil-psikoloġija tal-post, inti tħobb post għax huwa sabiħ. Inti ma tħobbx post li huwa ikraħ, għalhekk anki fl-urbanistika moderna, wieħed irid joqgħod attent li ma toħloqx ghettos, koroħ, fej. Inti la darba tiddegrada post den u dan huwa punt fundamentali li kien ħareġ mid-diskussjoni dwar is-sostenibilità fil-1987 qed nitkellmu fil-famuż rapport, Brundtland Report, Our Common Future, fej inti meta inti tiddegrada komunità, soċjetà, il-komunità tibda tiddegrada l-ambjent tagħha. Dak l-ambjent degradat jirġa' jiddegrada toħloq jisu circular process, l-lum iħobbu nsemmu
ċirku vizzjuż,
iċ-ċirku vizzjuż, illum qed insejħulu circular economy. Ma rridx inkun ironiku, imma fil-fatt inti toħloq dak ċirku li huwa ikraħ. Li jiġri biex mollu lura, allura f'dan periodu ta' erta sfortuna, li qed titwaqqaf il-United Nations, jitwaqqaf il-Kunsill ta' l-Ewropa, jitwaqqaf il-UNESCO, jitwaqqfu daw l-entitajiet internazzjonali illi xogħolhom ikun illi isma' jridu naqsu il-konflitti. Ma jistax huma jafu li mhux se jeliminaw il-konflitti, imma almenu toħloq organizzazzjonijiet pjattiformi internazzjonali b'outreach globali illi daw jistgħu jħolqu differenza fil-ħajja ta' kuljum. Ma nistgħux nirdu iżjed, iridu niġu flimkien nitkellmu fuq. U da hemm diversi aspetti illi dejjem iwaslu għal dina il-kunċett ta' politika globali internazzjonali. U hemmhekk mhux qed nitkellem fuq l-Amerika kontra Russja jew kontra Ċina jew le imma kif inti ħadd irrikonoxxi illi l-wirt kulturali huwa importanti għall-umanità. U għamlek fej il-Kunsil tal-Europa, per esempio, fej 1954 kienu għamlu il-konvenzjoni kulturali, mbagħad kienem il-konvenzjonijiet tal-e-commerce dwar l-arkitettura, il-Venice Convention, et jitkellmu jismagħu Venezia bħala simbolu tal-wirt kulturali. il Consiglio dell'Europa ha mille cocolle, charter, convenzioni per l'architettura, per l'archeologia. Sahan Sitra, nel 1992, che è firmata la convenzione per l'archeologia a un'ec fil-Belt, fil-Belt Valletta. Fil United Nations, in UNESCO, jajdu isma, rridu naqdu xoll li kien beda jagħmel il-League of Nations qabel ma faqqat il-gwerra, u nitkellmu ftit sew fuq il-kunċett ta' wirt illi huwa denju tal-umanità. U hemmhekk inħolqot l-idea tal-wirt dinji, the World Heritage, il-patrimonju kulturali li huwa ta' livell mondjali. U najtiena allura x'hemm il-konnessjoni bejn il-ġgantija, ħajpoġijom, ħaltarxin, ħaġar qim u it-Taj Mahal. Jew inkella Stonehenge, jew inkella il-Kolissew ġo Ruma. Huma binijiet differenti, imma huma dawk l-elementi milestones le, passi importanti fil percorso uman tal-evoluzzjoni umana soċjali li daw li rappresentaw ċertu valuri li huma fihom infushom universali ma jappartjenux biss għal Malta jew għal l-Indja jew għal l-Awstralja jew le ma huma universali. Allura kollettivament b'mod kollettiv aħna naw mhux biss l-obbligu manna nkunu orgogliużi ferħanin li aħna, per eżempju, għandna s-sinti tagħna il-Belt Valletta li poġew it-tempji megalitiċi li jiffurmaw parti minn dina il-pista favoluża li llum biex tidħol fiha hija diffiċilissima. Imma dina il-UNESCO allura ħolqot dina id-dinamika. Kif ħolqot il-Konsil tal-Europa li dejjem kienet ukoll allura daw iż-żewġ entitajiet jinfluwenzaw il-bija tad-dinja. U allura anki f'Malta dana qegħdin nimxu parallel qed jimxu parallel ma' xulxin.
Infatti. Nerġa' waqfek għall-aħħar darba illum għall-aħħar pawża mużikali. U nerġa' niġel ura wara l-pawża. Thank you. hemmek nerġaw inħallu l-mużika ta' Simon Schembri, nsemmulu minn ġewwa Pariġi, fejn dejjem attiv ħafna bil-xogħol tiegħu, bil-mużika tiegħu, u b'xi mod ukoll, mod intangibbli ħanajtek, u xempju eżempju ieħor ta' dawn ir-rabtiet li Dr. Anthony Pace, Ministri dei Residenti ta' din is-sensiela, kienet jagħmel dan il- kuzi ħanajtek ridgeline tal-istess ġisem, però li pass pass, speċjalment matul is-seklu 20, anke matul is-seklu 21, rajna reazzjoni lokali imma internazzjonali wkoll li jmorru flimkien, pass pass. Hemm għal numru ta' żviluppi ekonomiċi, soċjali, imma toni qed jiffoka wkoll anke x'ġabet il-gwerra. Sistema di tini guerra di Nina u f'dan il-sviluppo istituzzjonali u koll qed naraw li għall-mistoqsija li bija bdejna l-programm ta' minn fejn tibda, kif tibda tipprioritizza. B'xi mod qed nagħmlu dal-proċess qed inħarsu ftit lura, xi ħaġa qed nagħmluha matul dis-sensiela kollha biex anke naraw fejn nkunu qed immorru anke quddiem. Tony, interrompejtek però, għaliex kont wasalt għal moment naħseb lej l-aħħar parti ta' dan il-programm tal-lum fejn tiġib flimkien dawn l-iżviluppi, dawk l-internazzjonali u dawk il-nazzjonali lokali għandhom hekk, li b'xi mod kienu qed jiltaqgħu.
Iva. L-aħħar pass kbir li kien sar fil-2002 3, meta kienet inkitbet id-digital tal-wirt kulturali ġdida f'Malta. Fejn dina fetħet possibilitajiet enormi fil-settur. Dak iż-żmien jekk kien hemm 5 restawraturi, illum għandek ferm iktar. Il-numru eżatt ma nafux. Imma infetku studji dwar restawr għandek bieħed id-diġi infetku wkoll opportunitajiet heritage Malta fil-Superintendence of Cultural Heritage. Għaliex, għaliex, l-istrutturi nazzjonali iridu jiżviluppaw wkoll. Tinsiex fejn qabel id-diġi tagħna kienet ta' 1925. Fej għandek 3 entitajiet biss, il-Ministru, il-Direttur u il-Bord tal-Antikitajiet, illu għandek liġijiet li anki tigwidak kif għandek itħares u tipparteċipa fil-wirt kulturali fil-settur.
U fil-fatt Tony, ilu inti semmejt kif kont l-aħħar direttur tal-mużewijiet darba fil-Kural li però kellha dik it-tradizzjoni twila ta' xiren ta' snin li anke marret minn Malta minn żmien koloniali għal Malta Independenti Repubblika, però ma kontx hekk biss għaliex f'xi mod ħanajdu hekk rajt it-twelit tanki karigi ġodda mhux biss għalik għall-kollegi fis-settur.
Iva, kien moment li naħseb jiena kellu jseħħ, għaliex mingħajru ma konniex inkunu nistgħu naslu fil-stadju fejn qegħdin illum. Illum nieħu pjaċir nara li il-palazzi belt tkun restawrat, illi it-tempji megalitiċi tagħna inataw dak il-shelter temporanju għaliex għax daw kellhom bżonn sempliċiment mingħajr argumenti ta' xejn kellhom bżonn konservazzjoni mingħajr fejn qabel kienu jaħsbu fis-siment. L-idea tagħna dak iż-żmien 20 sena ilu kienet li isma' dajri tixtri xi ħaġa remota imma ovvjament mhux bis-siment kif kien isir qabel. U hekk sar. Issa jekk inti musek kollu strutturi ġodda li inti jistgħu jieħdu ħsieb l-idea tiġodda li inti toħloq dinamika ġdida, Allora, enti se ti pata c'è in Bluma per settore, un settore importantissimo nel generale, which base al valori materiali, e ma o poi al valore intangibile, il valore da sbocchia, creando bisogno col paese. Da quel percorso nazionale o internazionale ad un miescio fin pieno, ad un miescio modo parallelo, hafna, forse con una guarda me sensibile niftakar li se nittrattaw l-aspet internazjonali u kol li huwa importanti. Allura, l-um min jidħol jaħdem fis-settur, per eżempju, għandu diversi oqsma fejn jista' jimrah, per eżempju, jien niftakar żmien fejn l-element edukattiv ġo mużew ma kienx jeżisti. Inti kont tidħol u tara vetrina u tassumi li ħad tifhem kollox. U fil-fatt tidħol ma tifhimx u toħroġ ma tifhimx. Mbagħad hawnhekk fejn tibda tiddajjef il-xjenza tal-wirt kulturali jekk inti statwa li ma tafx inhi tibda sejħilha l-mara l-ħoxna, speċi il-lum tad-daħ tisma' it's politically incorrect. Ija terminu ħażina ħafna, imma dawn kienu t-tip ta' terminoloġija taħsibijiet li kienu jinħolqu b'riżultat tal-ignoranza xjentifika illi kien hemm. Issa biex inti jkollok informazzjoni xjentifika tajba, li tkollok istruzzjonijiet li they're up to scratch, li jistgħu
każi professjonali li tibda titrawwa.
Ecco, per il collo quasi professionale. Allora, non ti sta, ti studia il museologia pala strumento da educazione, esattamente pala post fermi che il vetrini, quindi ti studia il museologia pala fenomeno da sì. Kulturali li inti l-mużew fih innifsu jkun element le mhux teatru jew performing arts għalkemm jista' jkun hemm, imma il-mużew fih innifsu jista' jkun element importanti ta' kultura kontemporanja.
Qed jiġri iktar minn li tkun ta' wasla li letteralment semmejna fil programm. Fejn diffiċ il-kollezzjoniżmu qed jipprova jaħta fuq jiġbor u jikkategorizza b'ċertu mod anke statiku xi jeżisti hemm barra u naħseb xi mod xi ħaġa oħra li weħlet mal-lingwaġġ tagħna meta tisma' sfortunatament anke nies f'kargi li ma tistenniex minn għandhom jiddeskrivu x'imkien mejjet bħala mużew. Suppost imxejna għax dawla fiġra u madwarna narawhom.
Ekko,
il-mużew huwa punt ta' klub iktar minn punt ta' wasla li ġofieri sakandek garax li fil-karozza, imma hemmhekk anke il-post li jispira.
Preċiżament fil-kontinent bħalissa qegħdin jippromovu il-ftuħ tal-mużewijiet u siti storici o monumenti architettura biex jiġbru il-nies. Il-nies hemm ħafna nies li qed jgħergru li jridu jgħodu ġokju u ma jistgħux jidħlu jaraw, ġifieri issa hemm anki dik l-aspett. Ġifieri li tisma' xi ħadd jgħid mużew huwa ċimiterju huwa xi ħaġa mejta jew inkella sit arkeoloġiku speċi mhux dastant importanti. Dik hija waħda mill-aspetti traġiċi li tista' tisma'. Hemm diversi aspetti llum, mela hemm l-aspett edukattiv li semmejna. Hemm l-aspett ta' restawr li llum kif għedna importanti li jkollok restawraturi u anki s-settur ta' restawr importanti li għax bil-restawru huwa l-unika mod li inti l-wirt tangibli tista' jżommu. Imma mbagħad illum hemm diversi aspetti oħrajn ta' wirt kulturali li żviluppaw li bħal wirt intangibli pereżempju. Inti jista' jkollok partitura ta' mużika ta' Benigno Serafa, ta' Azzopardi, Francesco Azzopardi jew Paolo Nani, iżjed riċenti li hemm modernista, Charles Camilleri, li jekk inti dana ma tagħmilx performances tagħhom, da ħajqba biss mużika tikek fuq karta. Allura inti biex toħroġ il-wirt intangibli ta' trid iddoqhom, trid tisma' is-sensi, is-sensi tal-wirt kulturali dikha ħafna drabi ma naħsbux fiha. Huwa aspett importanti ħafna.
Dimensjoni kif tajt il-kelma, intangibli ma tistax tmissu taqbdu taraħ u forsi tipproteġeh mod fiżiku, imma ma jfissiex mhux jadem.
Ekku. Għandek ukoll l-arkivi għandek l-arkeoloġija llum saret disċiplina xjentifika ħafna kif sar ukoll disċiplina tar-restaw tal-bini. Illum titkellem fuq standing archaeology u kif tagħmel restawr biex ikun verament restawr ta' bini. Għandek aspetti oħrajn, preservazzjoni tal-film, per eżempju, ta' ritratti ta' tessuti antiki, ta' il-punt ewlieni u allura li inti għandek il-kultura materjali trid tippreservaha. Ira li xija il-kultura materjali li fija hemm il-ħsieb intangibli, il-valur intangibli. It-tnejn iridu jimxu flimkien, ma jistax ikollok kultura materjali mingħajr valuri intangibli. Inti trid tirrikonoxxi li il-fortifikazzjoni ta' Malta huma importanti sbieħ għandhom valuri. Ila lix, jekk inti dak il-pass ma tagħmlux, allura l-fortifikazzjonijiet huma biss ġebel. Għandieħu eżempju jkollok pittura famuża, inti tista' jew tirriduċi kollox għal żeba fuq tibla li ma tantx tisba' flus. Imma jekk ħadd titkellem fuq il-Karavaġġo, xi fissru ż-żewġ xogħlijiet tal-Karavaġġo li għandna Malta jew kellha xogħol tal-Mattija Preti u ma tpoġġihomx f'dak il-kuntest huma pigments li żeba materjali. Imma ma tistax tirriduċi l-kultura materjali għal din banalità, trid bilfors għandek dak il-ħsieb intangibli, valur intangibli li inti dejjem tagħti lill-kultura materjali tiegħek.
Juża l-metafora tar-ruħu tal-ġisem, biex jekk wieħed ħares biss li ġisem waħdu qed tara l-aspett interessanti, xjentifiku, mekkaniku, bioloġiku. Però meta tapprezza xi jagħmel bidem bridem, hemmhekk tara.
Ekku, verament. Allura dawn l-aspetti kollha llum saru setturi li qegħdin jimplikaw in-nies, qegħdin isawru jinfluwenzaw politika nazzjonali, public policy, politika internazzjonali fis-settur. Ġifieri l-aspett tal-wirt kulturali m'għadux kif kien 100 sena ilu, 200 sena ilu. Inbidel totalment.
Tumni, nirringrazzjak tal-li urejtna kif. Osor, urejtna kif sar dan it-tibdil, għaliex ma kienx diskonness, imma hemm raġunijiet kif jiġri meta ħadd jirriċerka u jinduna u japprezza iktar kif wieħed jasal fejn wasal. Fil-programmi li ġejjin nirtraw nagħmlu ħarsiet lura, ovvjament. Imma dejjem b'din il-orientazzjoni li prezent li kontemporani mankri għal-futur. ġeneraw dan kollu fejn ħodna. Nirringrazzjak ħafna hemm tal-sibir tiegħek llum.
Grazzi, grazzi Karsten, grazzi.
Nirringrazzja lil Dr. Anthony Patch ta' taħdid oħra interessanti ħafna u lilkom semmija ta' Campus FM talli kontu magħna għal dan it-tieni programm fis-sensiela il-patrimonju kulturali. Saħin.